Zituka Bengbona ngijabula Kizishaya isifuba Empilweni siyakhula Siyabuka Siyafunda Empilweni siyakhula Siyabuka Siyafunda Baba
Itu.